soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soorri qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حي مربي قداتين هرس نجا ولترجاني جر
بركم تكو في ربس قلي في صدمي لمتي أستراليا خيستي ورانا تكو تقجي فميت ريبيتا
ما ثم في مرميتو تجدتي
لكي ورهد أتيمتي
ورهرك كل أجر ودوب
هركما هم كبو وري ما ثم وجل ولا يقلقون
أكما كم دوبين
ما ثم أستراليا تو ورانا بيجتي اللاتي إيمو جام ترتي بباسي
اللاتي في تقف ورانا بيجتي بباسي
إيه
سببان هو
أردين أستراليا تون يروه دو ويرارا بنين سوتاتين ميدمتي يرو غري هنتوت يرو غري غالة كركر روفي اللاتين إيمو جام تونيس حسابا أوله دماتني كوننام بلتوتا بيجتي ركسان
إيه هنتوني فانا كانا مالا Garu weerara yoo jettu weerara akkam?
Weerara hooma awwaaniisaani beeytami?
Sun hamaadha.
Akkuma awwaaniisaa sanitti hantunni heddummaatee miliyoonaa wal hore. Namni tokko guyyaa muraasaaf mana isaa dhiisee yoo biraa deeme gaafa deebi'u meeshaan hundi ciccittee isa eedi. Hantunni kumaatamaan mana seenee waan argate hunda nyaatee kaanis cicciree balleessa.
Tumusii baaddaati.
Ardii Australiyaa keessaa naannawa haala kanaan rakkattuutu jira. Kanaaf mootummaan biyyattii yeroo hedduu bineensota uummata rakkisan kana balleessuuf baajata guddaa baasee hojjeta.
Duuba waraanni imuu fi waraana Australiyaa jidduutti baname. Akkamitti golabame?
Loltoonni mootummaa meeshaa qaban hidhatanii bosonatti bobbahan. Allaattiin imuu ja'amtu tun akkaan guddoodha. Xiqquma guchii hanqatte. Yeroo ceetus saffisa guddaa qabdi. Loltoonni mootummaa qawwee isaanii qajeelfatanii allaatti argan hundatti dhukaasuu eegalan. Osoo addaan hin qotin guyyaa jaha guutuuf waraanatti fufan.
Allaattiin meeqa silaa?
Tilmaamaan yeroo sanitti hanga 20,000 ni taati ja'ama.
Allaattii 20,000 guyyaa jaha keessa fixuu dadhabanii duub?
Akka gabaasni yeroo san bihe ibsutti allaattiin waraana kanarratti ajjeefamte. 40,000 caaltuu ja'an.
Waraanni Awustiraaliyaa yeroo san leenjiin fudhanne jechuudha moo akkam?
Allaattii tanaatu saffisa guddaa qaba. Fageenya irraa qawween dhahuun akkaan ulfaata.
Booda irra kam godharre?
Waraanni mootummaa allaattii moohachuu dadhabee dhiisee biraa gale.
Amma immoo meeqatu Awustiraaliyaa keessa jira?
Yoo xiqqaate walakkaa miliyoonaatu jira. Hanga 750,000 jiraa ja'ama.
Waan ajaa'ibaati. Tooftaa biroo fayyadamanii lakkoofsa imuu xiqqeessuu hin dandeenye?
Waan danda'an hunda godhanii jiran garuu ni dadhaban. Imuu qofaa miti. Awustiraaliyaan bineensota hedduu rakkachuutti jirti.
Qormaata addaati tun.
Akkas mee egaa hangana jande kallattumaan sagantaa teenyetti haaseennu.
Tole arri guyyaan shi'a baana 16/1945 akka lakkoofsa jiraatti.
Feebruwaarii 26 2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo gurraan dhala 18/2016 hoggoo ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Dadhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii qophii dadacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkoor tarkaanfanna.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Amma suduudumaan gama dadacha jaalalaatti ceena.
Dadacha jaalalaa. Dadacha jaalalaa. Dadacha jaalalaa.
Dadacha jaalalaa. Dadacha jaalalaa. Dadacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dadacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dadacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 684. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhadhansa jaalalaa. Maqaan koo Maatuu Qahaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani biyya Arabaa qubadha. Gurbaa tokkoon asuma biyya Arabaa kanatti wal barre. Si wajji bultii ijaaruu fedhaa naan jedhe. Anis hayyee maatii kiyyatti manguddoo ergadhu jedheen. Innis yeruma san manguddoo ergatee ni gaanuuf godhuuf guyyaa nuuf qaban. Kana booda waan ni gaaf nu barbaachisu hunda akka qopheessu itti himan. Gaafa kana gurbaan na dubbise ammatti mallaqa gahaa harkaan qabu. Eega nikaaha godhannee booda siif deebisa. Baasii nikaahaaf barbaachisu hundaa ati baasii naan jedhe. Anis tolee rakkoon qabu jedhee mallaqa barbaachisu hundaatti kenne. Haala kanaan mallaqa kiyyaan nikaaha nuuf godhan. Waan kana maatiin kiyya quban qabu. Mallaqa kana waan inni ergise hammalee akkaan mallaqa kiyya kenne hin beekan. Eega nikaaha hidhannee baatii sadii turree booda ammas gurbaan kun deebi'ee mallaqa na gaafate. Waan qabdu hundaa fidi walitti buusnee mana ijaaranna naan jedhe. Lakki sittiin kennu. Mallaqa nikaahaaf narraa fuutee naaf hin deebisne jedheen. Kana booda hayyee lamuu argaa keen fedhu jedhee telefoona kiyya bilook godhe. Baatee afur guutuu ammaa naaf bilbile jedhee eeguus humaa naaf hin bilbille. Kana booda obboleessa isaatti bilbilee eegeenii na dubbisuu didee ani hireetiyya barbaadadhaa nageetti jedheen. Obboleessi isaa yeruma sanitti bilbilee loleen. Obboleessitti dubbannaan bilook narraa kaasee naan haasa'uu eegale. Eegana hojii jiraachuun feenee nikaaha narraa buuse jedhee gaafannaan waan hanga ammaa sitti baase hundaa naaf deebisi. Gaafasan nikaaha sirraa buusaa naan jedhe. Garuu dolcheeta kanatti hin baasne. Waan kan obboleessa isaatti himnaan mallaqa isitti baase hundaa naaf haa deebistu. Gaafasan nikaaha irraa buusa jedheen. Maqaa rabbiitiin kakadhee itti himuus humaa narraa fudhachuu dide. Maatii kiyyatti himachuufis mallaqa nikaaha nuuf godhan san waan inni kenne sehan. Kanaafuu namni na dhugoomsu hin jiru. Mee akkam godhuu qaba? Nikaan kiyya ni jira moo hin jiru? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Ilmi namaa akkamitti hangana hunda sobama?
Tundaan gaa dabarte.
Akkuma isiin hujjatte amma namni isii dhugoomsus hin jiru. Namni hundi maallaqa inni maatii intalaatti kannessan karuma saassa. Haala kamiin dhugaa jirtu nama hubachiisuu dandeessi.
Haalaan nama dhiba. Mee akkuma jirtutti gama abbaa murtii dabarsina. Ati yennuutti aantu dhiheessi.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 690. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Ani baatii sadii duraan bultii ijaare. Jaartii tiyya feesbuuk irratti wal barre. Ana dura nama biroo heerumtee turte garuu wal dhabanii addaayyaa'an. Gaafa duraa osoo nikaan hidhateen duraa haalaan wal jaalachuu turre. Boodarra eega nikaa hidhannee walitti dhufne wanni hundi jijjiiramte. Intalti tun gammachuu takka illee qabdu. Lafti bariitee hanga dhiituutti telefoonuma kana laaqaa oolti. Hoggaan an dalagaa irraa galu waan hin nyaadhu naaf kennitee telefoona ifiitti deebiti. Yoon ani waa gaafadhu jechuma gabaabduun naaf deebifti. Haasawa dheeraa takka na wajjin haasoitu. Maali rakkootu jira? Maaliif hin dubbanne? Yoo rakkoon jiraatte himadhu je'ee gaafachaa ooluus lakkee rakkoon takka hin jirtu. Ani rakkoon sirraa himadhuun qabuu naan jetti. Halkan osoo isiin telefoona laaqutti jirtu biraa rafa. Ganamaas wayita gara hojii deemu isiin telefoonumarra jirti. Wanni tun hedduunatti ulfaatte. Gorsuufis yaalee seeraan naaf haasa'u didde. Mee akkam godhuun qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Eega bultii ijaaranii baatii sadii himi? Baatii sadii keessatti haala walii barachuun ni ulfaata. Yeroo muraasa obsuu qaba.
Amala walii baruun yeroo fudhata. Obsi barbaachisaadha.
Yoo humna qabaate yeroo tokko tokko osoo fuudhee manaa baasee gaariidha. Iddoo bashannanaa geessee shaayii bitee fi osoo boharsee gammachuu numa argatti. Taphuma fakkeessee teelefoona isii irraa fuudhee of biratti soo qabees gaariidha. Hanga manaa bahanii bashannananii deebi'aniif.
Tun tooftaa gaariidha. Manarraa bahanii qilleensa fudhachuun boqonnaa sammuun namaaf kenniti.
Akkas yeroo garii maatii isiitis yoo ziyaaran gaariidha. Kunis isiif gammachuu guddaadha. Haala kanaan tooftaa adda addaa fayyadamee yoo yaalee furmaata gaarii ni argata jedhee abdadha. Amma fanganuma jennee waan hafte gama abbaa murtii dabarsina.
Iyyannoon irraanfatamte takkaas ni jirti. Galmee iyyannoo keessatti dhokattee dagatamte. Gama keessaatiin abbaa murtiitiif dabarsina.
Eessantu gaarii?
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti dhaddachi irraa gwalabamee jira. Arra Shacbaan 16 irra jirra. Ramadaanni gahuuf yeroo 7 gadii qofaatu hafa jechuudha.
Rabbiin achiin nu haa gahu. Warra baatii tanarraa fayyadamu nu haa godhu jenna.
Ramadaanni carraa guddaadha. Baatii qura'aanni keessatti buufame. Kanaafuu baatii tana qura'aanatti jabaachuu qabna.
Akkas yeroo qabnurraa irra guddaa qura'aanaaf kennuun barbaachisaadha. Ramadaana bara dhufuutti deebi'uu keenya rabbumatu beeka. Kanaafuu kan dhaqqabanne irraa fayyadamuu qabna jechaa gama qophii itti aantutti sin dabarsina.
Qophiin itti aantu qophii tafukkurii waahila keenya Abdunaasir Tufaatiin nuuf dhihaatte. Turtiin teeysan ammaas nu wajjin haa taatu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan urduftoota qophii tafakkur ayyama rabbii guddaatiin ardas nagaan walitti deebinee jirram. Torban dabrim iyaadan gama Tanzaaniyaa isin imalchiise. Achittim aadaa ajaa'ibaa ummanni sun qabu isin daawwachiisuun kiyyam ni yaadatama. Addunyaa tana keessa yoo deddeeman waan ajaa'ibaa hedduu arguu danda'ani. Qophii kiyya har'aatiin ammoo imala dheeraa isin imalchiisuuf deema. Ardii Afrikaa keessaa baane gama Ameerikaa kibbaa imalla. Achittis wal'aansa aadaa ajaa'ibsiisaa tokko wajjin daawwanna. Osoo teeknoolojiin fayyaa haala amma jiru kanatti hin guddatin dura ummanni addunyaa haaluma naannoo qubatuu irratti hundaa'e wal'aansa aadaa fayyadamaa ture. Biyya keenyattis wal'aansi aadaa haalaan beekama. Wanti har'a isin daawwachiisuuf deemu kun garuu waan amma dura beeytaniin garaagarummaa guddaa qaba. Wal'aansa aadaa kan baala mukaa yookiin hidda mukaa cuunfaniittiin dhukkuba wal'aanan osoo hin taane wal'aansa addaati. Wal'aansa summii ofitti naquun itti fayyadaman summii wal'aansaaf ooluun wal isin barsiisaati. Hanga xumura qophii tanaatti farda yaada keessan fe'adha. Obsan nafaana turan affeerraa kiyya. Sirni wal'aansa aadaa kan har'a daawwachuuf deemnu kun kaamboo jedhama. Biyyoota Ameerikaa kibbaa hedduu keessatti yeroo dheeraadhaaf geggeeffamutti jira. Sirni kun sirna of qulqulleessuuti. Akkuma biyya teenya keessatti yeroo ramadaanni dhihaatu heexoo dhugan garaa qulqulleeffatanitti ummanni Ameerikaa kibbaa kan bosona Amaazoon keessa jiraatus qaama ofii qulqulleessuuf jecha mala addaa fayyadama. Ummanni naannawa kana jiraatu ilmi namaa dhibee fi hafuura yookiin manfasii hamaa garaagaraatiif saaxilama jiranii amanu. Kanaafu wantoota hamaa ta'an kanneen irraa hobbaafachuuf sirna kaamboo jedhamu kana raawwachuun dirqama jedhanii amanu. Sirni kun summii hamaa raacha magariisa irraa fudhachuudhaan kan raawwatamu yoo ta'u namni sirna kana geggeessuun shamaan jedhama. Bosona Amaazoon keessa raacha magariisa summii hamaa qabu tokkotu jira. Namoonni wal'aansa aadaa kanaan of wal'aanuu fedhan hundi bosona keessa deemanii raacha kana barbaaduun dirqama jalqabaati. Raachi kun bifti isaa magariisa waan ta'eef bosona jiidhaa margaa fi mukkeen magariisaan guutame keessa barbaadanii raacha kana argachuun dalagaa ulfaataadha. Ta'us garuu wal'aansi kun isaan biratti akkaan barbaachisaa waan ta'eef wareegama barbaachisu kafalanii bosona keessa deemanii raacha kana barbaadu. Akkuma barbaadanii argataniin miila isaa qabanii mukaan qaama isaa tuttuqu. Yeroo kana raachi waan isa tuttuqu kana ofirraa ittisuuf jecha summii qaama keessatti baatee deemuun gogaa qaamaa keessaan ol yaasa. Wanti isaan raacha kanarraa barbaadan summii kana waan ta'eef baala mukaatiin irraa xuruuranii meeshaa wayiitti eega naqatanii booda raacha bakka isaatti deebisanii biraa deemanii summii sanis fuudhanii nama sirna wal'aansa raawwatu kan shamaana jedhamu kanatti geessanii. Dalagaan kan namticha sirna wal'aansaa geggeessuuti. Summii raacha irraa fuudhanii itti fidan kana eega harkaan gayatee booda namticha wal'aansa kanaaf dhufe lafa diriiraa irra ciibsee qopheessa. Itti aansuun ibidda qabsiisee muka qaqal'aa lama ibidda keessa kaaya. Yeroo mukni qaqal'aan kun boba'ee akka barbadaa deematu ibidda keessaa ol buti qaama namticha wal'aansaaf dhufe kana bakka lama guba. Yeroo san osoo hedduus hin turin summii raacha irraa fuudhame kana bakka ibiddaan gubetti diba. Dalagaan namticha wal'aansa raawwatuutis asitti goolabamti. Namtichi wal'aansaaf dhufe garuu daddafee lafaa ol utaalee bishaan keessatti of darbuu qaba. Akkuma bishaan keessa seeniin bakka ibiddaan gubame summiin itti dibame kana ofirra. irradiku qabam yookana godu dabim rakkoma gabbinin debisnif saatilamu dandam kanaf jecham daddafi bishana keesasenim summi ofradikam summin raachakana akkana jabaram takkam digana mayo argatim yeromasan idda diga keesafigim qama hun dawalgaham namtichim summin kunit dibames achumattim lala dukubama dan damu egalam summin kun ittidibamim sakandi soddoma ke sattim mallatto dukubbi hama argam wontijalqaba ittidagamum lollo jesudam achiboda qamni om akkanama busan qabe hollachu jalqabam furan irrangaragalim wan qabatu wallalam dukubbi yero kanattidagamu jechan ibsun ulfataram inuma yero heddu namni waldan sakana waldanamu barbadum guyasan gara qulla dufam namni midan nyaate gara qabu akkuma summi raacha kunitti dibamin uwaan garaa qabu hundaaqqisam yoo xiqqaatim daqiiqaa 20 guutuuf laalaa dhukkubaa akkaan hamaadhaan dhamam daqiiqaa 20 booda garuu dhukkubbiin hundi irraa hir'achuu eegalam ummanni sirna waldhaansaa kana fayyadamu akka himutti namni waldhaansaa kana argatim fayyatti deebi'a jiranim ijji duraan waa guuttatte arguu dadhabdim ni qulqullooftim gurris haala gaariin dhagaham funyaanis waan duraa caala dachaa hedduun fuunfatam onnen fayyaa guutuu argattim qaamni hundim aarayatti uf deebisem bifa haarayaan dalagaa eegala jedhani dubbatanim kun hundim waan isaanitti amanan malem waan qorannoo saayinsiitiin mirkanaa'e miti ta'us garum namoonni Ameerikaa kibbam bosona Amaazoon keessa jiraatan jaarraawwan hedduuf sirna waldhaansa summii raachaa kana fayyadamam hangaardhaa akka gahan seenaan dubbatam sirni waldhaansa summii raachaa kun yeroo garii miidhaa guddaa fidam nama sa'aa dheeraaf uf wallaalee gaggabutu jiram namni summii kana dandamachuu dadhabe achuman garaganda irraa hafan qabneetti gudaanus ni jiram kana hundam osoo beekan qaama ofii qulqulleessuuf jecha summii raachaa ofitti naqam ardhagaanim jiruun ummata bosona Amaazoon keessa jiraatu gabaabinaan tana fakkaatti egaan hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf isinii qopheesse kanuma yeroo biraa qophii biraatiin angoolitti deebinutti wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Chisuf
qalbi yaadan cinqamte abdachiisuuf
dararama mana mahubu salphisuuf
onne laafte kakaasuuf sammuu mirkaansite isin buharsuuf sagantaan soora qalbii kunu dhihaatte jirti soora qalbii
soora qalbii
amantiilee addunyaa tanarra jiran keessaa amantiin pheenxee yookiin protestaantii waan adda itti taatu takka qabdi sunis namoota nabiyyummaa himatan hedduu qabaachuudha biyya amantiin protestaantii keessa jirtu hundatti yoo xiqqaate namni tokko kan nabiyyummaa himatunuma jira akkuma warri nabiyyummaa himatu hedduu warri isaan dhugoomsee jala deemus haalaan hedduudha warra nabiyyummaa himatu kanarraa kan hordoftoota isaa citaa nyaachiseetu jira warra summii obaaseetu jira kan addunyaan baduuf deemti Itiyoophiyaa qofaatu nagaa baha daddafaa gara Itiyoophiyaa baqadhaa je'ee ummata hedduu biyyarraa godaansisees ni jira dhihoota na BBC'n Afriikaa nama Paastar TB Joshua jedhamu tokko irratti dokumentarii guddaa qopheessee ture nutis quba qabduu teenya irraatiin dokumentarii kanarraa qabxiilee muraasa isiniif dhiheessina.
BBC'n Afriikaa Paastar TB Joshua lammii Naayijeeriyaa. Nama ganna 57 jiraatee juun 5/2021 addunyaa irraa godaane irratti dookumentarii guddaa hojjete. Namni kun raajii hojjeta jedhamee beekama. Abbaa bataskaana pheenxee guddicha Afrikaatii fi hundeessaa TV Emmanuel. Dookumentariin BBC'n Disciples the Cult of TB Joshua jechuun nama kana irratti hojjete episoodi yookiin kutaa 3 qaba. Dookumentariin kun miiliyoonotaan daawwatamee jira.
Ji'a dabre keessa dookumentariin kun akkuma gadi dhiifameen kiristaanotaa fi afrikaanota oduu hordofaniif ijoo dubbii ta'ee jira. TB Joshua namni biyyoota hedduurra deemee wangeela lallabuun dhageettii guddoo horate nama fuula lama qabu ta'ee sadarkaa kanatti salphatuun namoota hedduu ajaa'ibsiifte. akkaataan kiristaanonni hedduun TB Joshua itti hubatanii fi jireenyi isaa kan dhugaa wal adda jechuudha.
Dokumentariin kun dhugaa irraa fagoo jira. Jalqaba kan beekuu qabnu BBC'n kiristaanummaa balleessuuf hojjeta jechuun kiristaanonni waan kana morman hedduun jiraatanis namoonni hedduun garuu paastoroonni sobaa baay'atanii jiran. TB Joshua paastoroota subduu qabeenya uummataa saamaa turan keessaa tokko jechuun dokumentarii kana dhugoomsan.
TB Joshua hojjettoota isaa hanga qaamni isaanii miidhamutti tumee ajajaa ture. Hanga dhiinni dhaqnaan bahutti dhahee dirqamaan waan barbaade hojjechiisa. An isin dhahuu kana akka ulfinaatti lakkaawwadhaa jechaa ture. Hojjettoonni isaa hayyama isaa malee rafuun danda'ani. Bakka hunda kaameeraa kaayee isaan to'ata. Gaaf tokko namni wahii tokko dadhabee afaan banee rafnaan dargoota afur yaamee afaan isaa keessatti fincaan fincaansisee ja'an namoonni dokumentarii kanarratti dubbatan. TB Joshua fayyaa sobaa uummata fayyisaa ture. Namoonni inni kadhatee fi fayyan osoo hin turin achumatti du'aa turan. TB Joshua fayyaa guutuu argatuuf waaniin isiniin jee hunda godha. Yoo ana yookiin waldaa kana gantan du'a ifirratti dhaggeeffadhaa jechaa ture. Hojjettoota isaa fi waldaa dhiisanii deeman dhugumaan namatti ergee ajjeesaa ture.
TB Joshua ani nama gooftaa Yesuusitti aanu next person to Jesus jechaa ture. Akkanuma wajjin dubartoota lallaba isaa jaalatanii Yesuusitti dhihaatuuf isa bira dhaqan hedduu gudeede. Ollaa charchi isaatti mana dho'isaa qaba. Jaartii fi ilmaan isaa abadan akka biiroo isaa dhufanii ni eeyyamu.
Dokumentarii kana keessatti akka ibsametti TB Joshua falfaltuudha. Namni kun gaara yookiin iddoo la kadhataa bakka dhaqee kadhatu qaba. Iddoo la kanarraayis mana xiqqaa qaba. Yeroo hedduu bakka tanatti dabarsa. Gaaf tokko bishaan iddoo la kana bira jiru keessaa qurxummii baasee rifeensa areedaa fi qaama saalaa isaarra jiru kutee afaan qurxummii keessa kaa'e. Eeganaa qurxummii bishaanitti deebisee je'e hojjetaansaa kan dokumentarii kanarratti dhihaate. Kana malees yeroo hedduu qofoo isaa jalatti deema naqaa ture. Waan akkas godhuuf namni beeku hin jiru.
TB Joshuaan Waaqayyo amata 2022 nama fayyisuuf namaniin erganaan jedhe. Amma Kiristoos osoo hin taane Waaqayyo ana erge jechaa ture. Nama hedduu fuula namootaa duratti salphisuu jaalata. Intalti isaa waan isa mormituuf ji'oota hedduuf mana shawaarii keessatti hidhee bishaan uwwaa itti banee sa'a dheertuuf dararaa ture. Kana intaluma isaattu BBC irratti dubbate. Intala isaa malees namoota biroo kan hidhee rakkisuu qaba.
Anisa gaggaaltuu biyya Naamiibiyaarraa dhufte je'ii barreessii mallatteessi je'ee waraqaarratti yeroo 400 na barreessise jette intaloon dokumentarii kanarratti dhihaatte takka. TB Joshua suuraa barattootaa fi namoota kaanii fuudhee gaara kadhataa dhaqee akka mortuu marsee irratti kadhataa ture. Namoota isa dhiisanii deeman gajaraan suuraa isaanii mukatti maxxansa. Eegasii waan inni godhu namni beeku hin jiru. TB Joshua dubartoota hedduu waliin rafee jira. Hedduus ulfeessee ture. Dubartoota ulfaawan akka isaan ulfa baasan dirqisiisa.
Kutaa sadaffaa dokumentarii kanaa keessatti wanti ibsame immoo nama Waaqayyooti jedhanii keessummoonni biyya adda addaa irratti dhaquu jalqabnaan TB Joshua fooqii guddoo keessummoonni keessa qubatan ijaare. Fooqiin tun biizinasa guddaa bakka galii gaarii irraa argatu taateef. Booda irra Septembar 12/2014 fooqii kanatti namoota icciitii isaa hanga tokko beekan affeeree fooqii tan ifumaa irratti jigse. Gaafa fooqiin tun diigamtu keessummoonni adiin alaa dhufan hedduutu dhume. TB Joshua fooqiin tun akka jiguuf deemtu ni beeka ture. Namoota guyyaa kana dhumaniif gumaa yookiin mallaqa manatti ergeefi ture. Mallaqni inni erge kun akka isaan callisanii ta'anii fi akka dhimma ajjeefamuu nama isaanii hin hordofneef jedhame.
Intaloon dokumentarii kanarratti dhihaattee Sahilee Sibsii TB Joshua malees raajota yookiin paastaroota hedduun gudeedamuu himte. Isaan keessaa paastar Kiris Oyokihiloome nama biroo kan paastar Kiris jedhamuu fi paastar Filip Beendaati. Walumaa galatti tajaajilli TB Joshua kannaa ture soba ta'uu fi namni kun cubbuu keessa turuutu saaxilame. TB Joshua nama Waaqayyoo osoo hin taane nama shayxaanaati. Xumurarratti aayaa 34ffaa suuraa tawbaa keessa jiru kanaan jecha keenya goolabna. Yaa warra amantan dhugatti irra hedduun hayyootaa fi moloksee qabeenya namootaa haqaan malee nyaatan. Karaa rabbiirraayis namoota deebisan. Isaan meetaa fi warqee kuufatan kan karaa rabbii keessatti isii hin sadaqanne. Adabbii ilaalee isaan gammachiise. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiheessaa turre irraa gammaddanii barumsa guddaas akka harkataa jirtan abdii qabna.
Sagantaa soora qalbii guyyaa irraatis asumarratti goolabna.
Soora qalbii guyyaa irraa qofa osoo hin taane akkuma amma dura godhaa turre yeroo muraasaaf sagantaa raadiyootis ni dhaabna.
Baatiin Ramadaanaa baatii ibaadaati. Yeroo ibaadaa itti jabeessuu qabnu keessatti iyyannu namoota isiniif dhiheessa quraana irraa isiniin shaagallu kanaaf baatii ramadaanaa sagantaa addaan kutuu filanne
yoo hayyama rabbii guddaa taatee baatii ramadaanaa booda walitti deebina sagantaan dhumarratti isiniif dhiheessinu sagantaa guyyaa khamisaati nuti asumaan nagee isinitti dhaamanna baatii ramadaanaa baatii milkii baatii injifannoo isiniif haa taatu obbaleeyyan keenya kanneen biyya falastiin kutaa gazaa keessatti dugugaa fi beela hamtuu mudachaa jiraniif rabbi haa dirmatu kadhaa teessan keessatti hin dagatina gabroonfataa israa'el rabbi haa diigu ummata falastiin bilisoomsee masjidul aqsaas harka muslimaatti rabbi haa deebisu
hanga ramadaana booda walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة